Basta mo na bitu, huwag kang kusong si Africa.
Matulumin ang ikagin ng galibaya, matulumin na bisikan nos bayan baka masama kulanda basta mo na bitu ng dinga kikungo kasintetin kuf na yaw. Ndabo ang teta bisola ang subasad ni yamitanda kisalu na kati ang buta bude frama yobo. Bure daka bambuta to disaka bimbuka nene yaluyalo isi na bitu salamaka na kilu mabubiay. Kimbuka musta salam masama na kuzaba mbote mbote kisala bambuta yae salaka. Yake sekretaria general yaluyalo pesaka bisalu yae na mbuta luyalo. Yake na kusala na ndambu ya inzo ya kisalu ya mfuma luyalo. Beta kunda vena kulanda ni na mwaba ntangu. Yake bubu yae ya bisaji ya jekamine buyaka kisalu na bambonza ya kizunga katanga. Wapi kompani yai tena bisali na yao ya mingi kikuma seleka bisali yai baundeke na kumanga lukanu ya kukula mfadisi na bau na intu ya kompani yai mpebe takunda vena kuzaba yao sope na mwava ntangu. Na kasoki ya ntali ya kikubokota sote civil na mutu na kompani mosi ya insi Afrika di Sud na zina ya Sao de Nera kena kupesa bisali angolo na banda fiuti na tegituaki ya kabe ya kamuanga pameka tona kuloba na luyalu. Na kulandila bainswa ya bana mutina kena kutambula kana inzi abu leda kana inzi na betu wa ripi nido mkatili Kongo. Batataba mama tala nkwa basangu betu kifwana yao ya kilumba pu. Matundu mingi na benoso kena kulanda betu na ntongontai ibo ya leda kena ikunga kena sektori ya kapia. Bisalu nyoso ntobasani ya mikanda ya bisalu na kata ya sekretaria general ya luyalu. Biza bisaka nkwa basangu na betu tibi mvuka nene ya vandaka na lutolusu wa bilandi iya ya ntama ya mfumu ya insi. Ya seleka bame katona kupesa yao na mbuto luyalu kena kusala ndamu ya inzo abisalu ya mfumo luyalu mukembo yai ya mwaba ntangu salamaka na suka bubu yai na inzo ya abisalu ya sekretaria generali ya luyalu na kumini ya Gombe awanambaza Kishasa mbuta Godefra Mayobo sepelaka mingi na mutindu ya mukembo ya salamaka peza bisaka ti ya fwanaka ndabu antete ya abisalu yai ya kupesa mikanda ya abisalu ya mbuta yai salaka mpamba vem ya kelekaka na kati ya mikanda. Kasi na nima mwa bilumbu kimvuka mosi biza pisaka yao pe. Tasalabu masabu na kuzaba sereka nyoso na yai ya bame katona kusonika na kata ya mikanda yai. Sabu na yao beto landa yandi mosi mbuta Godefra Mayobo na kinzo zolo yankuna beto Karine Kakasi.
Ya vwanda tiba komisyon ina vwanda na lutodusu wa vice president. Mutindu ministra antete muntike tuadisa ibisela luyalu. Ya vwanda mbote ndebetu vutula ibisela ina nyoso na primature. Mutindu munu kele mbuta luyalu ke sala kisalu na nzwa kisalu wa ministra antete. Bape sa munu kisalu kusombasa na bite kisalu mutindu bantiku ke lomba. Kansibenu fana zaba ndebetu mebo mse imene ibisela wa kulandila bima nyoso ina metala kusombasa na bite kisalu. Bwela diaka samu na kusosa bima ina tamona na bima.
Dans sa forme. Alors les rechercher pour les remettre également dans la remise.
Aseleka na fwanaka mbuta Godefra Mayobo ya kembuta luyalu kena kusala na ndambu ya inzo abisalu ya mfumo ya luyalu na nyoso ya mekatona kuzabisa mpena nima ya abisalu nyoso yae. Yandi tatina mikanda nyoso na kilumba sabake kuiza na mfumo luyalu mbuta Antoine Gizenga pena sabake kuiza ya seleka atafwana na nima ya kuzaba nyoso na ndambu na kuzabisa yao na mfumo ya insi ya kimvuka na salama ya kembuta Antoine Gizenga tatinda tazabisa nyoso na mutindu basalaka na nkangu ya insi na beto ya Republique Democratique du Congo. Na ndamu ya inzo anene ya masonga insi na betu kuku Suprema Justice ya seleka bame katona kundima kuponama ya bantuma ya nkangu tando mvimba ya kelimingi mbuta Roger Lumbala ya ex-CD National kika ya Bin Karobi ya PPRD Pacho Panda ya Camp de la Patrie Busuwe Musuku ya Convention des démocrates chrétiens Bwenedaka Emery Okunji ya Fonus ya seleka bankano nyoso yai ya Zabanaka na Kilombazono na kubambula bimeo befonza bati inzo ya nene ya masonga insi na beto babu ya buyaka matonsi ya bambuta yai sambu na basangu ya imbi na ntango wa kupona mavwanake na kusalaba kasi na nima ya kusonikila inzo yai ya masonga insi na beto mutindo wa kena kulomba na bantiko insi na beto mingi kana bazengila kamutu ndola wapesa kamutu bitumbu na ntola kusambisa yandi na nima ya nkandu yai ya kuku Suprema Justice na nima muzo latuba mingi ya nkandu yai ya kuku Suprema Justice ya kembuta Roger Lumbala mepona na kufonda na kati nzwa kizonzi na sika ya kufonda na sena beto landa ndi mosi na kizo zolo ya gimati.
Mono zolaka kubikala ntumwa ya nkangu na inzo ya kinzonzi kiyekwa na mono ya ntumwa ya nkangu bakulimaka yao na kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya zole ya meluta bosobeno gezaba yao ya ulombaka bilumu nana sambu na mono na kupona ya kele na kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya zole ya mono ponaka na kubikala ntumwa ya nkangu na inzo ya kinzonzi ya kele kilandi na mono ya ntete la sena ya tayinga mono kuna mpe mono kupona ponaka na kubikala ntumo ya nkangu na inzo ya kinzonzi sambu samu na mono ya ukele kisalu ya mbote kutala bisalu ya luyalu samu na bumbote ya nkangu mono mekubuya kukuma senateur ya meluta bilumbu nana mono mesala bonso kelomba ntiku yanti
tena ndamba nkaka baifonsi matibazuzi ya inzo ya ya ndenda masonga isi na beto meza bisati na ni makaka mwa bilumbu batamanisa bambu nyoso ya metadila mingi izo wa kizozi mingi bayina sonikaka mikanda kubokuta samtiba kuiza tadila mambu na bau mutu nubiza psaka na kuwa basako na beto tinsangwa nkaka kele yae ya bisari ya jekamin na bambonza yae kena kufonaka mingi na kizunga ya katanga mingi na likasi na kulizi na kipu shibu lele yaka na mboza lumba shibu wala kimfumu ya kizunga katanga ya sereka bamebu ya kisali na bau katuka suka bubu yae bisari yae kibantolisi na bau bamebu ya nankiba mbusi Nchangu ya kukatuka ya mbuta Paul Fortin ya kentolisi ya kompanya ya Jekamine Nchangu yae ya jangandu ya kepesa mananaze nkoko.
Katuka lwe na tina kipush na kuluta na nzila ya kambove likasi mpe kulezi bansadi nyoso mekuvuka na bonso nzadi mosi kaka. Bao nyoso kubuyaka kusara kisalo bonso lumbaka basenikalisi na bao ya uyina na mbala mosi bamfumu nyoso meza badyambu yae. Luyalu mepesa mvutu na mbala mosi. Kalaka ya kopire kimvuka ya ke kubungisaka ba kompani ya luyalu ya ntama meso nika mukanda mosi na kilumbu ya mtete ya ngonda ya tatu kuna bamepesa mvutu na kudila ya bansadi yae. Ya uyina basenikalisi mesala ya kalukutakano mosi ya nene peba umebaka lukanu ya kuyantika kisalo. Meso ya bansadi ntangu yae kena kutala kaka na mbuta Paul Fortin ya fwete katuka na Lubumbashi na kitanu na suka ya kekwisa.
Aselika na zaki nkoku mambunge fwansima timu kebi kangeve mpambave bubu yae. Bankuna luzolo betike na kumanisa diambo ya babalabala ya bwala kimfumu kisha sa ya Bank Mondial bwala daka kimvuka bainisa mputo pesa kambongo kasi ya bisalo salama kambo TV. To ya bisalu kumaka na ntuka ve bubu yae na zaki nkoko ki ntwa ditinku na betu Jacques Yves Molima ya kena kunata betu bubu yae na balabala bongolo ya sanduku ya inza ya nene pesa kambongo ya melunga bubu yae bambula tato mvimba kasi ya seleka baki na kuzabisa ti balabala ya bongolo tina kilumba bubu ya mema ntaka dikwela na ya uveti mabulu ya kena katia zola tuba tibisalu ya onde salamaka mbote mbote ve mpe kumaka na ntuka ve na zaki nkoko inkia kusimba
balabala bongolo mevukisa ba balabala kasavubu mpe universite ya umekuluta na bakartye ya Kauka Kimbanguiste yelo no na kati ya komini ya Kalamo twala ya mvula mafunda zole na tatu ya vwandaka ya kubeba na bifulu mingi bubu yai mabulu kekeka mingi mpe kala mvula kenoka masa kefulukaka na mabulu ina yao ina ya kevandaka mpasi samu na kutambola na balabala ina bampangi Bank Mondial kupesaka mbongo ya kuluta mafunda nkama iya na makumi tatu ya badola ya inti Amerika samu na kubungisa balabala yae kasi bubu yae balabala yae kile bonso bisalu kusalamaka mbo TV ntu ya bisalu yalu yalu ya ketalaka bisalu kubongisa banzila keza bisati ya kile kompani Malta Forest ya bakaka mbongo samu na kuidika balabala yae kasi direkteri ya kompani yae kena kubuya penza na ntima mosi kasi nandambu na yao OVD kena kukwamina na kuzia bisati ya kile kompani Malta Forest ya kubakaka mbongo samu na kubongisa balabala yae
matulu mingi nangene za ya kinkoko betu kena kukwena kizunga ya Oriental mingi na mbonzo za Kisangani wapi inzo asolnas ya kena ndambu na kena kusala kisana ya uwe na mutindo wa mefona kana mingi na kolomba bampaku na banku wa matoma wale laka batu wa keti batu kutuku pamba ve batu yai baonde keti mikanda ya bapulusu anzila inabake bukilaka mingi barulaje pesa kabau kasimbu ta Floribert mabulai kama lebo ntwadisi asolnas na kizunga ya Oriental kena kuzabisa tika kasolnas kefona kana inswa ya kupesa mikanda yai ya ndizabisa kanyosu yai na kinzo zolo ya nkuni na beto anselbe maswa.
Tout tenant lieu émis par un service quelconque.
Mumelo mbana batunyo soyo na kena nkanda bamebo kila tenant lieu ya nkanda ya Sonas na kukuiza na Sonas kubungisa dossier na bao. Samu timika nda Sonas kele feba taxi ina bali ndaka pesa na inzwa bisalu ankaka ya leta. Mikasibeno zabati, nkanda ina Sonas ke pesaka. Yake samu na kutani na beno na manima ya bisumbula. Mume kiyuvula, si yandi ina kena kupesa beno tenant lieu ina. Lendaka tani na beno na tangu ya kisumbula, sina kisumbula. Mbula ina, mtu mekufwa. Mtu na kena pesa beno tena liyo ina. Yani le ndaka kufuta dibuta ya mvumbi.
Pe endamunize la famille de victime. Je me pose la question.
Nandamu nandi yake Major Antoine Chimangabeya. Lakini todisi ya bapulusu yae ya nzila na kizunga ya Oriental. Mendi Matia Silika. Bake pesa kamikanda yae. Na banku wa matoma to banku wa batukutuku. Ya mevidisa kamikanda na bau. Na kutambula ndemama nyoso. na ntambuna ya insi na beto kasi ya ndilanda kapi na kutubati na ntangu ya baki na kukanga kaba kati ya nkaka toba ndamu nkaka sabna kususa mindu kitubi mpumbulu baki na kundima kafe tive batunyusu kena kutambula kana mikanda yina ya baka makave na ndambu ya sonas betu kena kulanda basangu na beto na kasawu yantal ya ke mingi societe civile biza saka pena kwa basangu na beto ya kena kubokota mingi na mutindo wa kompani mosi ya Afrique du Sud na zina ya Saudi Nera kena kubaka kaba na fioti sana kuna tila bau matadi na kata mabula matadi antalu na ndaba wa territoire ya kaba ya kamwanga ya kena mingi na kituzo wa kilometre makumi ya natanu na kukuma mbanza mbujimai wala kimfuma kizunga kasa oriental ya seleka bambuta ya societe civile ya kasa oriental monisaka kubokota yai na kilua mazoni na suka na lukuta kanu na bongisa maka na kimvuka kena kutalaka mambu ya batu kena kutimuna kamatadi antalu geran na kufi kubokota ya nkaka ya kilimingi ya kimvuka ya kena kutalaka mambu ya kutoma ya tekitwagi na ya kabe ya kamuanga prodek na kufi bambuta ya kimvuka yai bameka tona kuloma na luyalu na kulandila ba inso ya banda mutina kena kutambulaka na kizunga ya kasawi oriental nsangu ya ya Emmanuel Elamiji ya kepesa manatoni tumambamba
yake kompanya inti Afrique du Sud ina baki bukila safnera ina mebanda bisalu ya meluta mwa bilumbu na lokalite ya Kantenda na lweka masa lukula. Na kutuba ntwadisa kimvuka PRODEC, projet de développement de Kabeaka Mwanga, kompanya ina kepesa kisalu na bana fioti ya bambula kati ya 10-15. Baina ina kena taka basaki ya bagravi ya bakilo makumi zole nanda bakilometre 10. Baki futaka ba ukaka bafan kongole mafunda tatu. Mii kata baina ina kena lunkadi ya kave. Na ndamu wankaka bansa unkeze bisende. Kompanya ya safnera ke kula banto mabwala ya bamfinakani na bilangana bau. Bambuta ya societe civile ya kabe ya kama wanke bukuta samu na mutindu kompanya bantenza ke sala kisalu na kukonda kutunga balupitalu toba kalasi samu na kutombula aluzingu wankangu. Bantu adisa kompanyi na ke mwona na ve. Nandamu nandi ntuadisa district ya Chile nge buyaka kupesa mabanza nandi na radio kapi. Kansi ntuadisa inzo ya kisalu na ntuadisa kizunga za pisaka nandamu nandi nde yandi zaba kompanyi na. Yani nde kompanyi na mekuisa samu na kusosa matadi ya ntalu. Kansi ba mezo antetu venitu wa kuyantika bisalu.
Matulu mingi nangetu nitu mamambange fonsi matibetike vutuka diaka fioti na kizunga ya oriental na kuzabisa ti. Ya belunga bubi ya kiteza basabala tatu. Ya bainzo nkanda kiteza makumi zole ya kolektivite ya walendu pichi. Ya mekanga kamiru na yao kolektivite ya ike na teritori ya jugu. Mingi na kiteza ba kilometre makumi na natano na kukuma mbanza bunyam. Kikuma nkango babola ina ya bainzo nkanda na kele. Bati na kanantangu ya makesa luyalu. Wanake na kususa bimpumbulu ya pite karim. Na ndambu na isi na beto kasi mbuta kena kutalaka mambu ya malongi. Ya bani izonkana ya diziki ya ituri kena kuzabisa. Tiani kena kuzaba kima musive na nyoso ya kena kulutena. Na basangaba isi ya nzenza beto kena kukwena ntete na isi ya Senegal. Wapi nkangu kinga kakilumbu nyoso ya hii ya mvimba. Ya kubasika matonsa nsuka kupona mayamfumi ya isi ya Senegal ya salamaka na kulaulumingu meka tona kuluta. Na fona kusimati na badepaktema nyoso makumi tatu na tanu. Ya kembuta Abdoulaye Wade mfumu ya insa Senegal baka kasika ya ntete kasi ya fwana ntete kukinga sana kuzaba matosi nyoso mutindu ya kekuiza basika sana kuzaba nani kekuiza twadisa insi ya Senegal jaka na bambula kena kuiza na insa Somali ya kebubia ya kimvuka nteta makesa ya ba insa ntoto na beto Afrika kumaka kuna insa Somali sana kufutula ngemba ya seleka fwana kamingi ya bantodisi ya makesa insi ya Uganda kisala na bau ya kelimingi ya kupesa maboko na luyalu ya insi ya Somali, sabi na kufutula daka kie kwa na yao, na bandabu nyoso ya insi ya Somali, abe Fransi Matim, ya mvita kena kulutaka ntangu nyoso kuda, na kati ya bimpumbuluna, ya kena kusemisaka dibundu ya ba Islam, ya seleka sambu ti ngemba nyoso wakita futuka, ya fwana tingolo ya ba insi, ya ntoto na beto Afrika, ya kena kutina makesa na bau, na ndabuda. Ya seleka ya kena basanguina ya insi ya Somali, ya betu mekatona kumanisa basa unyosu bili vangaka na kilu mabubu kasi na bayina unyosu baka kabetu nukufu biza bisa kati ndambo nteta bisala nsoba sani ya mikanda ya kisalu na kati ya mbuta Godefra Mayobo gwele daka mbuta ya tulisa kakimvuka nende ya luyalu nisa na betu asalamaka na kilu mabubu ya kimvuka musta salama sabu nakuzaba mbote mbote kisala mbuta ya salaka ya seleka nyosu na salamaka na ndambo sekretaria jangali ya luyalu pesaka bisalu ya na mbuta luyalu ya kena kusalaka na ndambo ya kisalu ya mfumo ya luyalu betulanda kayandi na ntangu ya mekatona kuluta ya kebubu ya ipe ya bisadeje kamine buya kakisali na bau na bambanza mingi ya kizunga katanga ya kompani ya ike na kusala kabisali na yao kikuma baki na kumanga na ngolo inoso na kutalati lukanu ya kufukusa ntulisi na bau ya undeke na kuyangili kabauve tala kikuba ya bame katuka na kubuya kisa na kasa wakia ntalbi za bisaka kubokota ya société civile na mutindo wa kompani mosi ya ansi ya Afrique du Sud na zina ya Saudi Nera kena kupesa bisolo ngolo na banafiti na tekitori ya kabe ya kamuanga mpe kimvuka kena kutalaka mambu wa matada ntalu prodeke na kufi na ntabuna kena kulomba na lialo ya sinabeto kulandila ba inswa ya banda mutindo ya kena kutambulaka na ntabuna e sinabeto William Lungamba fwana kanandila machine koso msia Afrika na tola kinzozolo bebi kalambote na kulanda ntabu na uso manaka na beto wa radio kapia radio ngemba